Campus FM i prezenta Campus Cocktail. I prezenta Father Joe Butch.
Jien Father Joe Butch b'edizzjoni oħra tal-programm Campus Cocktail fejn niltaqgħu ma' ftit mill-varjetà kbira li għandna fl-università tagħna u llum ħa niltaqgħu mal-professur Anthony Frendo. Nsellimlek.
Sellimlek.
Inti l-ispeċjalità tiegħek fost ħafna x'inti studjajt it-teoloġija, ħafna studjajt il-filosofija. Imma l-ispeċjalità tiegħek huma Near Eastern Studies, li ma nafx jekk għandix nittraduċihom bħala studji tal-vant qarib jew studji tal-vant nofsani, għax ħafna drabi ngħidu l-vant nofsani għandna għall-Iżrael u hemm. Meta near fisser qarib.
Eżatt.
Inti kif tgħidha? Jiena
ngħidlek meta għadni Malti konsultajt minn nifhem fil-Malti u għalli l-aħjar traduzzjoni ta' Near Eastern Studies huma studji tal-vant qarib. U inħobb nuża dik il-kelma għax fil-fatt hemm distinzjoni bej dak li fil-ġurnaliżmu nsejħu il-vant nofsani u l-vant qarib, għax jekk tara bil-preċiżjoni hemm il-vant qarib, il-vant nofsani
u
il-vant inbiet. Issa il-vant qarib huwa postijiet bħal Iżrael, il-Ġurdan, il-Palestina, Sirja, it-Turkija tal-vant, l-Arabja tan-Nord, dawn l-affarijiet. Il-ġurnalisti l-hom ġurnata jisimu wkoll għall-vant qarib, Middle East. Prof ir-realtà
nofsani,
skuża. Prof ir-realtà hija vant qarib. Għax hemm distinzjoni.
Għandna n-nofsani u għandna l-bogħod u skolari m'għandniex.
Eżatt, eżatt.
Jiġifieri, meta aħna nitkellmu dwar dawn l-istudji. X'tinkludi?
Issa dawk l-isem fih innifsu jinkludi kull ma għandu x'jaqsam mal-vant qarib, manjerist, sew mill-punto di vista lingwistiku, sew kulturali, allura anke arkeoloġiku u storiku. Issa billi aħna d-dipartimenti tagħna mhumiex kbar ħafna. Ħallejna barra mħabba anke l-ispeċjalitajiet li għandna l-partijiet moderni, però tista' tibqa' ġej anke sal-modern. Aħna fl-università tagħna, fl-istudji tal-vant qarib, l-istudenti tagħna nagħlmuhom l-ilsna u l-kulturi ta' dawn l-inħawi l-iktar l-arbi u l-ludi. U jien nagħmel parti tal-ludi u l-kultura konnessa, jiġifieri ludi fil-kastana antik.
Inti tgħidlu ludi mhux ebrajk.
Ebrajk jew ludi
xorta.
Ebrajk, ebrajk, bibliku l-iktar u anka l-kultura konnessa miegħu, jiġifieri l-istorja li importanti u l-arkeoloġija. Għalija daw jimxu eat feet. Il-training li niprovaw natu aħna l-istudenti huwa illi kieku
kena... Fuq l-istudenti nixtieħi ftit fuq il-materja. Jistudjajt l-Ebrajka u hekk għamilt erba' semesters sa tgħid fil-ġimgħa, jiġifieri studjajt ħafna. Ma niftakar xejn, ma ħaġġuħ nistudjah, jiġifieri. Fl-opinjoni tagħna u tiegħu tal-istudenti l-oħrajn kont qed nagħtu wisq importanza jiġifieri meta tgħod taħna kemm studjajn Ebrajk u Grek, naħseb jiġi daqs, darba kont ikkalkulajta u kont ikkalkulajt li jiġi daqs. Kemm studjajna fuq Trinità,
si.
Kristoloġija, ekloġeoloġija, grazzja u sagramenti, importanti kemm importanti l-Ebrajk, mhux żgur importanti daqs daw kollha. Imma inti tistudja wkoll daw l-Ebrajk antik ħadd ma jitkellmu anke lingwi oħrajn ta' dak iż-żmien li ħadd ma jitkellmu kellek tistudja.
Fal-Feniċu pereżempju.
Issa l-istudju ta' dawn il-lingwi u kull duri li jilhom eluf ta' snin mejtin. X'relevanza għandhom għalina llum jekk għandhom?
Din hija mistoqsija importanti ħafna. Fil-qosor għandhom rilevanza kbira u ngħidlek għaliex. L-ewwel nett ħanibdew l-istudji tal-ilsien, pereżempju, il-każ tal-Ebrajk bibliku huwa importanti għax tittara bir-reqqa sew x'ifissru dawn il-dokumenti li inti qed tistudja, pereżempju l-Antik Testament. Wara li inti tkun stabilejt it-test qed jipprova jgħidlek, titpoġġi, jiena ma nemminx illi għandek tistudja l-ilsien bħala xi ħaġa divorzjata mill-kultura. għandek tistudja l-sin tal-post li qed tistudja bis-serjetà. Però
t-tifta. Ħafna jkun jekk tagħmel.
Żgur, tittiftaħ. Tittiftaħ għall-kultura. U dik tġibek imbagħad illi meta inti taqra testi, pereżempju l-Antik Testament bil-Ludi, trid ukoll tpoġġiha fil-kuntest tagħha storiku kulturali li tinkludi l-arkeoloġija u ma mhux biss anke l-istorja. U ma dik tinkludi wkoll il-sna viċin għax inti ħaġa id-dawwa l-oħra. Per eżempju, għandati eżempju forsi banali. Is-salmi li kulħadd jaf bihom, hemm salm famuż insejt in-numru tiegħu issa, illi għajt meta konna fuq ix-xtut ta' xmara ta' Babylon, hemmhekk aħna qadna bil-qiela u bkejna. U bkejna jgħidlek it-test. Issa, ekku veru it-test Ludi jista' jiġi tradott hekk, però aħna nafu min il-sin ġdid imsejjaħ ugaritiku li huwa ġifieri testi qodma li sabu f'post. Fis-Sirja msejjaħ Ugarit fi żmien il-qedem, illi il-kelma żgħira gam li bil-Ludi normalment tfisser ukoll jew kellha u tista' f'dik il-ilsien li qrib ħafna tal-Ludi tfisser b'vuċi għolja. Jekk tapplika dik is-sejba għas-salm inti titraduċi b'mod iktar loġiku. Aħna hemmhekk fuq ix-xtut ta' xmar ta' Babylon għadna bil-qiegħda u bkejna b'vuċi tajjat. Ġifri bkejna ħafna. Dawn huma il-raffinatezzi il wieħed isib. Dak rigward id-dettalji. Issa rigward x'rilevanza dawn l-affarijiet għandhom għalina, għandhom ħafna. Illa għaliex il-vant nofsani għandu storja twila, il-vant qarib għandu storja twila qadima ħafna u però li żammet ċerta kontinwità. Issa meta tagħmel dawn l-istudji tasal biex tifhem ukoll il-mentalità tal-lum. Problemi konkreti bħal pereżempju għaliex dina l-ġlida kbira bej pereżempju l-Palestinjani u l-Lut. Min tista' solvija b'hekk, però tifhem daqs xi aħjar. L-ewwel ostaklu huwa l-ilsien. Wieħed irid tifhem kif jitkellmu dawn in-nies. Għandhom it-tnejn li huma xebħ mal-lisin Malti, għana għanda dak li bl-Ingliżi sejħ hyperboli fil-lingwa tagħna.
Niftakar l-Ebrajk. Niftakar toqtol kif tajt l-istess bil-Malti u bl-Ebrajk l-istess.
Eżatt, eżatt.
Tajt aspettjoli għanna nisaġeraw.
Nisaġeraw. Per eżempju, meta xi ħadd jgħid fil-vant nofsani del restu anke bil-Malti, kissirt kull belt li hemm titsib xi dokumenti, dik tfisser mhux litteralment li kisser kullum kien, imma li jagħmel vittorja kbira. Ekk illum il-ġurnata, meta jgħidlek
aħna l-kaċċaturi baqgħu żommodi.
Eżatt, eżatt kollox. Meta Arafat qal jien sammur biex xabla u naħta fil-Ġerusalemma. Hija l-mod tiegħu kif jgħid, nimmaġina jien isma' aħna rridu nagħmlu diskussjonijiet serja x hemmhekk irridu naraw sa jiġi.
Fuq din li qed tgħid inti, kont qed nitkellem dal-ġranet titkellem ta' qasmajta qabel di aneddotu li di minn qalu f'ħafna postijiet allura llum kważi pubbliku. Fejn kien hemm minn tof meta kien Prim Ministru għand l-Arċis of Gonzi u daw bdew minn barra jista' majjar tiżbit imajjar kbir. U da minn kien barra beda jibża' li da ħajġu fl-idej, beda jgħid jekk għandu xi jidħolu iferraqhom u hekk u ħaġa wara. U da ħareġ minn tof fozza l-ajjar u da daħal jiġri jaħseb li ħajjar il-Monsjur Gonzi b'xi daqqat fuq għajnejh jew xi ħaġa jew bil-magħlub. Għallu kif mor? Għallu tajjeb Gonzi morna. Għallu dak lajjatu dak l-istorbju kollu. Għallu intom ma tifmux. Għallu għanna tal-kottonerek nitkellmu bejnietna. Jiġri għal xi ħadd li kien ġdida kbira.
Il-kultura.
Għallu ma kienet lebda ġdida kbira partikolari.
Il-mentalità, pereżempju, minn tix sassolvi il-problema tal-vant qarib fl-Iraq b'daw, però tgħinek. Pereżempju, ċerta politiċi ta' ċerta potenzi mondjali ma provawx jifnu l-mentalità tal-vant qarib qabel ma daħlu bl-armata, titprova fim tiġifieri hemm ħafna affarijiet. U mbagħad hemm l-iskrittura fejn
nofsa. Dik individwali wkoll ma hemm argumenti ieħor li hu għall-qalbi u nixtieq nagħmlu ftit miegħek ukoll. Jien hawnhekk nagħlem l-istudju tal-komunikazzjoni hemmhekk nifhem xi ħaġa insomma u li meta tiegħda qatajn tajt xi ħaġa modernissima. Jien joġobni l-kittib Amerikan, ġiżwita mit sentenil, sa Walter Ong, li għalija interessantissimu, u jitkellem fuq ir-ruol tal-kelma. U jgħid li aħna bażikament il-mod li nikkomunikaw hi l-kelma u l-habitat naturali tal-kelma u l-kelma mitkelma, U li allura meta l-kelma mitkelma saret kelma miktuba imbidlet lan-natura tagħha. Allura jikteb ħafna kif fuq dan il-kulturi tal-vant qarib u kif inbidlu minn meta saret l-invenzjoni tal-alfabet. L-alfabet ġi vvintat fonetiku ġi vvintat.
Biex huwa s-sena 1000 qabel Kristu bħala alfabet.
Imma fil-vant qarib ukoll. Tifhem li hu differenti radikalment mill-mod kif jiktbu ċ-Ċiniżi li dik hija aktar pictorial, aħna aktar aħna qed nittraduċu l-ħsejjes f'xi ħaġa viżwali. U allura anki l-iskrittura fid-dawl ta' din il- Il-shift illi tiġri f'ħin wieħed x'hemm wieħed fisan f'xi ħin ivvintaw. Imma kulturalment inti tiqpa' bil-mentalità
tradizzjoni
tal-kultura ta' qabel in-nies fatti anke llum għandna tanti qawwija din li aħna ngħidu ممكن تكتب لك ساكم نسمة من عندك في الفات ساكم نقرأ من عندك إما إذا في الفوندامنتانا دين دين الازستنزة تا دين الكولتورة أورالي نطورانا انت عندنا بورتانسة كبيرة للسكرتورة
حفنا شي اللوم دين انترسانتي لإتايد انت من الستوديو تا الدوكومنتي ستس li studjużi kważi kollha jaqblu llum waslu għal konklużjoni sew dawk kemm sej preżi fuq l-iskrittura Antik Testament u anke Ġdid Testament illi l-parti orali li qed tajt insemma ong etc. hija kruċjali u li dawn it-testi tinduna illi anke mill-punt ta' vista ta' dokumenti inħin kollu qed jerġgħu jiġu re-edited daw jiġifieri għalhekk hemm dak li ħansejħu kontradizzjoni fit-testi mhumiex dawk huma qed jaqbdu tifsila l-ewwel tifsila tat-test. Iqeduha maġemp it-tieni tifsila tat-test. U ma jippurthomx li jarmonizzaw it-test daw għax dan huma kultura ħajja. Jiġifieri huwa tard ħafna li din ġi tiffossilizzata biex ngħidlek, u anke hemmhekk tibqa' tgħidlek illi t-tradizzjoni importanti. Jiġifieri ma tistax tifhem daw it-testi jekk tiddivorzjhom mill-kultura ħajja kontinwa ta' trasmissjoni. U din inzertat sew fil-kultura Ludija u sew fil-kultura Nisranija. Jiġifieri l-importanza tal-kelma ħajja.
U fil-fatt meta allura vvintaw il-kitba u ħafna iktar wara vvintaw l-istampar, allura l-effetti tal-kitba saġew ħafna iktar imsaħħin, il-mentalità tagħna tal-lum i-differenti minn mentalità ta' dak iż-żmien. Allura inkun qed nagħmlu ġudizzju ħażin.
Żgur.
Fuq dak li hemm fl-iskrittura ngħidu kif da l-ewwel qal fl-aħħar ħalaq il kulħadd u fl-aħħar il-bniedem u mbagħad taqleb il-paġna jew taqleb possibbli li l-ewwel ħalaq il-bniedem ma nafx
hemm. Għax kellhom verżjonijiet differenti kif jgħidu l-istess ħsieb u daw il-verżjonijiet ħallhom hemm. Illum meta pereżempju studenti tik essay u inti trida l-aħħar verżjoni tiegħu. Daw kienu jepoġġuhom alongside each other.
It's a work in progress.
Work in progress u battar, però dejjem intandek tintuxi mit-test stess il-kuntest ħaj. U dak li ovvjament fl-eżeġeżi skritturistika jista' jeżżid simlem, ġifieri il-kuntest ħaj ta' dan id-dokument li għandi.
Da qed tajt inti Toni wkoll naħseb għandu rilevanza għall-firda bejn il-Kattoliċi u l-Protestanti. Fejn il-Kattoliċi għandu importanza li tradizzjoni, ġifieri għandu test, tinterpretaħ il-komunità, tal-komunità. Mant il-Protestanti għajdu miktuba, iva, miktuba, forget it.
Et tajt sew, pero hemm żvilupp illi paradossalment kienu ħafna studjużi kbar tal-iskrittura protestanti li waslu għal-konklużjoni biex imporġiha b'mod banali illi l-ewwel kien hemm il-kelma mit-kelma u mbagħad. Jiġifieri pereżempju rigward it-Testament il-ġdid illi dan kien ħareġ minn ġuf il-komunità Nisranija. U allura l-prinċipju ta' interpretazzjoni di waslu għaliha issa, irid jibqa' jiġifieri dik is-sola skriptura ta' Luteru qed tiġi xejn waħda aktar ridimensjonata minnhom stess paradossalment.
Imma anki da jkompli għajt u naħseb kompli saħħa dak li qed tgħid inti li aħna ma nistgħux taqisha bħal jigsaw puzzle, ma tistax taqbad biċċa. U taħseb li d-dinja
dik biċċa tifhimha meta tara l-kuntest kollu, minn il-kuntest ma tifhimiex. U anki naħseb jiena l-iskrittura minn dal-kuntest ħaj ta' dak
iż-żmien. Ma tifhimiex.
Ma tistax tifhimha.
Kulturalment, lingwistikament, per eżempju, anka kulturalment, ħa neħdu eżempju żgħir. ħanieħduh mit-testament il-ġdid darba forsi n-nies iktar mitħla tat-testament il-ġdid. F'San Ġwan Kapħam sem dik l-istorja illi Kristu fejja dak ir-raġel li prova jidħol f'dik il-isu swimming pool hemm biex jipprova jitfejja.
U dak li kienu mur l-anġlu
ċar.
Tagħmiltu programm inti u dottor Vassallo
għadgos
nismakom ħafna.
Issa di interessanti illi meta San Ġwan kiteb dan il-kapitlu. Ma għax joqgħod jgħid kull kelma li kien hemm bżonn jgħid, l-ewwel nettax l-udjenza tiegħu kienet tafhom ċert affarijiet. Mela, hemmhekk Kristu fejn qul lil da. Issa interessanti illi fejn l-istudjużi għedu l-post illi mhux biexin mhux bogħod ħafna mit-tempju tal-lum, l-arkeoloġi sabu tempju pagan ta' Asklepju. U Asklepju kien l-alla Grik Ruman tal-fejqan. Mela, jekk tieħu dan il-kuntest ħaj, inti t-tekst t-taqra ħavolja mhex miktub, illi meta Kristu qed jgħidu qed infejqek jien, qed jgħidu isma' mhux Asklepju għal-alla tal-ħajja tal-fejqan ma' jien. Dik ma toħodix mill-kelma biss, toħodha minn dan il-kuntest li qed tgħid int.
Mela lura ħana mela tal-avukat tax-xitana xanki dak forsi għandu dritt. Mela, me qed jismani jgħid okej, mela jien biex nifhem l-Antik Testament, jew l-Testament. Għalkemm qis nitnar familjari maġid testament u jisu eħfek mhux qed ngħid San Pawli ma l-ħajja ta' Kristu stejjer. Jien irid ikolli dal-kuntest kollu. Jien sa dal-kuntest kollu jien mela jien hemm ċans nagħmel għall-professur Frendo noqgħod nistudja l-lingwi l-ħadd ma kien jitkellem, mela forget it. Mhix tajba lija l-iskrittura għax nifhimha naqra u nifhimha bil-maqlub ta' dak li supposti għax jien qed naqra li hemm miktub, imma biex tifhimha trid tkun taf ta' Asklepju tal-affarijiet oħrajn kollha, alla ma naqra xejn.
Ġifiri, hemm verità f'kollu li qed tgħid, però hemm livelli varji. Ġifiri, minkejja dan li qed jien, huwa veru li kull dokument u iktar iskrittura miftuħ għal kull persuna. U kulħadd skont il-livell tiegħu żgur jista' jifhem il-partijiet essenzjali. Ġa qabel ma saret is-sejba tal-Tempju ta' Asklepju it-tekst jgħidlek illi Kristu qed ifejjaq u għalfejqan, imma tapprezza iktar fid-dawl ta' dak il-fatt li għatin. Ġifieri aħna kulħadd anke dawk li jaħsbu li mhumiex studjużi għandu jibqa' jagħmel sforz biex jibqa' ġġornat anke b'mod sempliċi u dejjem jikber fl-għarfien. Ma jiskrudix li għax taf punt wieħed ma tistax iżżid, jiġifieri il-bażi qiegħda hemm għal kulħadd. Però mbagħad wieħed japprofondixxi jux veru, għalhekk ikun hemm relazzjoni bejn min għandu ħin iktar jagħmel dawn l-affarijiet u jgħaddihom il-ħadd ieħor u naħseb kulħadd għandu biżejjed biex jifhem l-affarijiet bażiċi u jibqa' updated u japprezza min qed jaħdem f'dawn l-affarijiet.
Issa paradossalment, hekk naħseb jiena. Għalkemm dan l-studju ta' xi ħaġa ta' lingwi, ta' affarijiet antiki. Qed tista' tgħid mela dan il-korpus dan li rrid inkun naf. Bl-arkeoloġija dejjem tqalbu d-dinja, jiġifieri jkun hemm teoriji kollha kwieti, u mbagħad isibu xi ħaġa oħra x'imkien u jrid jerġa' wieħed jirrevedi kollox. Allura naħseb tagħmlu interessanti u dinamiku.
Dinamiku ħafna. Normalment li tagħmel iżżidlek l-arfin, ġifieri tibni fuq il-blokka li għandek qabel.
Ma ġieli taqliba l-blokka u
ġieli taqliba għax iġġalek iċċaqla, imma ġifieri dejjem ġifieri il-partit essenzjali dejjem kienu hemm. Inti se taf persuna u ħadd il-parti globali tagħha tad-dinja persuna li naf, però mbagħad dejjem tiskopri iktar u ġieli jkollok tiddimensjona ċerta affarijiet. Iva ġieli jiċċaqal u ċerta affarijiet, però dejjem għall-aħjar biex tapprezza dak li huwa fondamentali. Dejjem iktar dak li huwa fundamentali.
Inti okej, inti studjuż akademiku, tara ħafna fl-istudji tiegħek, ma kattoliku, eċetera, eċetera. Inti tibża li jsibu xi ħaġa, pereżempju bħal kultant kif kellna film su hekk issa jsibu l-qabar ta' Kristu bismu kull jomu u dak kollu nemmnu għandna ħajja.
Id-domanda interessanti ħafna. Ovvjament kif kellhom isibu hekk, jiġifieri dik qed tipprova li l-fidi ma kienx jismu ma jiena meta nikkombina l-istudji mal-fidi, etc., konvint illi dan mhux ta' jinstab. Fil-fatt s'issa għadu ma jinstabx. Ovvjament, għadd ħadd ma jista' jeskludi xejn a priori, ma jien għandi biex nipoġġuha xjentifikament, ipotesi ta' 99% virgola 9% illi dana mhux sa jinstab. Għaliex, għaliex. Apparti mill-fidi, ġifieri l-fidi tkun ibbażata anke fuq ċerta raġonevolezza. Id-dokumenti ġa li għandna juru illi żgur hemm ġara xi ħaġa illi ma tistax tispjega jekk mhux bil-fatt illi dawna l-disċipli illi kienu tant imbeżżejn kellhom encounter ma' Kristu trasformat illi bidilhom ħajjitha.
Ma illum qed jiġri. Differenza minn ma nafx. 30, 40, 60, 70 sanilu. Illi qabel 70 sanilu biex neħdu żewġ estremi jilbot minn xulxin. Dak kien ikun hemm diskussjonijiet bej erba' tużani jew jien naf sitt tużani nies bravi li qed jaraw din il-preposition tagħmilx hekk jew ma tagħmilx hekk u kollox jibqa' qisu fil-komunità akademika. Illum jiġri xi ħadd isib xi ħaġa x'imkien? F'salt wieħed jagħmlu programm ta' television fuqha, it-talk show diskussjonijiet. Jew l-assurdità ta' Da Vinci Code illi l-ktieb li hu iddikjarat bħala fiction jiġi meqjus minn ħafna nies bħala verità meta da ddikjarat li hu fiction. Aħseb wara meta jkun hemm xi ħaġa bħal kellna ftit ilu sa ftit xhur ilu dak li qal li sess li sab il-qabar ta' Kristu bismu kuljum u xi ħaġa mhux kuljum u forsi ma ġifieri. U sif sa wieħed diskussjoni fil-pubbliku ta' xi ħaġa teknika u tittoqgħod tispjega għax iktar faċli inti biex tkun sensazzjonali u iktar faċli tissimplifika. Intu ħafna drabi tqogħdu tgħidu ma if but imma meta taqta' dritt iktar faċli. Dan huwa challenge għall-arkeoloġi.
Challenge dan ovvjament hawnhekk tħanna f'żona illi tmiss ma' l-onestà u l-intenzjoni ta' min qed jagħmel daw l-affarijiet.
Limita jitlu ħafna flus
ġifiri tittara l-motivazzjoni li xisiru daw l-affarijiet, kemm wieħed u onest, ġifiri jiena nemmen li il-metodu li għandna biex niproċedu huwa li l-ewwel jiġi diskuss fost il-komunità akademika. Meta jkun hemm bej wieħed ieħor stampa anka ftit ċara tista' toħroġ fil-pubbliku. Imma bil-prekawzjonijiet rikjesti mhux tagħmel bħala fatt, pereżempju dak li huwa biss possibilità tiddistingwix veru. U anka il-motivazzjonijiet mhux biex tagħmel sensazzjonaliżmu jew taqta' linja dritta dogmatika fuq ċerta affarijiet mingħajr ma jkollok il-fatti kollha. U nemmen ukoll illi illum la qed ngħixu f'din id-dinja li għad tint, l-akademiku inbidlitlu, mhux inbidlitlu, żdiditlu responsabilità illi fil-waqt li jibqa' jikteb b'mod tekniku u jagħmel kontribut li xjenza, għandu wkoll dmir illi dak li ju jsib fis-sejbiet tiegħu xjentifiċi jew anka li sabu sħabu, jittrażmettih il ħadd ieħor b'mod sot, però b'lingwaġġ kemm jista' jkun sempliċi. Jekk jaqgħod dawn it-tnejn u l-motivazzjoni tkun tiegħu onesta biex ifittex il-verità, mhux biex jagħmel xi miljun dollaru jew affarijiet hekk, allura naslu. U n-nies kapaċi jifhmu anke dawk li għajdu li mhu studjużi. Għax kulħadd għandu l-bażi elementari biex japprendi. Basta ma toqgħodx tuża lingwaġġ tqil għal xejn.
Ok, naħseb dik waħda mill-affarijiet mill-problemi. Ma l-problema l-oħra hi li biex taqgħod dawn kollha f'salt mhux faċli.
Le, mhux.
Għal sissib akademiċi li jisuha bħala infradik li tieqgħod jispjega b'mod sempliċi, ħaġa li jiżbarjata fl-opinjoni tiegħi naħseb jiena. L-erf huwa proprjetà, u l-erf huwa proprjetà
kulħadd
li għax aħna bravi u dawk mhumiex. Fadlina l-ħadd 3 minuti, x'taf, allura nitkellmu ftit fuq id-dipartiment. Biex anke min ikun interess x'tip ta' studenti taf toltu intom interessat xi rid jagħmel.
Il-dipartiment għandu żewġ degrees, waħda fl-arbi l-insin u l-kultura konnessa. U l-oħra dak li qed niddiskutu llum l-istudji tal-vant qarib. Fl-istudji tal-vant qarib, l-student li jidħol m'għandu bżonn l-ebda prerequisites ħlief ovvjament il-rikjesti ġenerali biex jkun kapaċi jidħol l-università. U li ħajstudja fl-istudji tal-vant qarib huma Arbi u Ebrajk Bibliku u ftit Feniċu Puniku bħala ilsna. Bil-kultura konnessa ġifieri arkeoloġija storika konnessa ma' daw l-affarijiet ta' pereżempju l-perjodi ta' żmien il-qedem tal-vant u ġallu jifhem aktar il-kultura u l-mentalità. Meta l-istudenti jaslu biex jaqraw id-dokumenti fl-lisin oriġinali wara jkunu għamlu l-kors bażiku, ikollhom soddisfazzjon enormi. Il-jum jistgħu jaqraw dokument bl-oriġinal u jifmu il-nuances differenti li hemm, ix-xejri differenti tal-kelma. U anke l-kultura konnessa magħha. X'i jagħmlu wara b'dan? L-ewwel nett ikunu ħadu training l-iktar ħaġa importanti għal għal-persuna tagħhom u għal-moħħ tagħhom li jistgħu japplikaw ħalx x iridu. Iktar fil-viċin hemm dejjem it-teaching, hemm il-diplomatic services, hemm il-businesses mal-vant qarib, hemm it-translations, hemm ħafna affarijiet. Però l-iktar soddisfazzjoni li kollu huma jkun ħadu training ta' kif jaħsbu, kif jikkritikaw l-affarijiet b'mod awtentiku u anke kif japprezzaw kulturi oħrajn li waslulhom biex japprezzaw il-problemi moderni ta' konflitt li għandna u forsi biex iġibu daqs iktar paċi.
Biex nispiċċaw xi ħaġa kurzita biss. Minn daw mhux ħal-lingwi moderni aħna, lekin ma' minn daw il-lingwi antiki. Inti flim tħossok li inti konverżent taqra u tifhem u
l-iktar ebraik bibliku u fiċin tiegħu u mbagħad il-Feniċu Puniku.
Li anki daħt għandurak ta' ma' Malta.
Għandurak ta' ma' Malta, għasibna ħafna Malta f'tassilġ. Di fatti saqet niprofaw nipublikaw dawk li sibna.
Għalek, forsi dak għal-programm jħor. Nirringrazzja ħafna l-istudenti kien l-lun professur. Nifrendom il-Dipartiment ta' l-Istudji tal-Vant Qarib. Jien Father Joe Borsch, nirringrazzjakom tal-attenzjoni tal-kom waqt nagħmel appuntament ma'kom għal-ġimgħa dieħla saħħa.
Campus FM għadu kemm waslilkom Campus Cocktail. Produzzjoni u prezentazzjoni Father Joe Borsch.